Ango impela sengibathe ngiyakhuluma akuzwakali ngiyasho ukuthi uthando luphelile. Sengathi indaba yami nawe isiyophelela emajajeni.
Sengishintshile manje ngihamba ngolunye unyawo, angisahambi ngalendlela ngihamba ngenye.